kale oo lala doorasho oo si xoogan uga socdo gobolada dar.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 20 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wahifadhi wamezitaka serikali za Afrika kuidhinisha mfuko wa AIPAC ili kusaidia kukusanya rasilimali za hifadhi.
Tunataka serikali ama mataifa bara la Afrika kwanza kujitegemea katika kutafuta pesa na vile vile kuwekeza zaidi kushughulikia hizi hifadhi na kuziboresha. Wanasema kwamba ni lazima tuwahusishe hawa wanajamii ambao wanatunza hizi mazingira zetu.
Katika habari nyingine, mashirika ya misaada nchini Uganda yasema msaada wa dharura wa chakula katika eneo la kaskazini mashariki la Karamoja bado hautoshi.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya nusu saa, lakini kabla ya kuziangalia hizo ripoti, tuanze kwanza kwa kusikiliza habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wa kutetea haki za binadamu na uhuru wa kujieleza leo wametoa wito kwa mamlaka, wagombea na vyama vya kisiasa nchini Kenya kuweka mazingira wezeshi kwa uchaguzi wa amani na kuzuia ghasia zinazohusiana na uchaguzi wakati nchi hiyo inapojiandaa kufanya uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Nafasi ya kiraia, ushiriki wa umma, uhuru wa kimsingi na mazingira yasiyo na ghasia ni muhimu ili kukuza ushirikishwaji katika mchakato wa uchaguzi na utekelezaji wa haki za kisiasa, wataalamu hao wamesema. Wamesema kwamba wakiwa pamoja na wawakilishi maalum Clement Vol, Mary Lawler na Irene Khan wakitoa taarifa ya pamoja kwa ushirikiano na wengine sita chini ya programu maalum ya Umoja wa Mataifa ya Baraza la Haki za Binadamu, waliwataka washikadau wote nchini Kenya kuheshimu na kudumisha haki ya ushiriki wa kisiasa, uhuru wa kukusanyika na wa maoni na vile vile wa kujieleza, na kuheshimu jukumu la mahakama huru katika uchaguzi huo. Wamesema kuwa mivutano ya kisiasa na hasia wakati wa kampeni pamoja na matamshi ya chuki na uchochezi wa wagombea na wafuasi wao vina uwezekano wa kuleta hatari kubwa ya kuhamasisha na kuhamasisha vurugu. Chaguzi kadhaa za miaka iliyopita nchini humo zimekumbwa na hasia na ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kupoteza maisha na unyanyasaji wa kingono na kijinsia, kwa mujibu wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa. Waziri Mkuu wa Sri Lanka Wickremesinghe Ranil ameapishwa leo Alhamisi kama rais wa taifa hilo lilokumbwa na mzozo mkubwa, na kueleza mipango yake ya kuunda serikali ya umoja ili kudhibiti machafuko hayo. Mwanasiasa huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 73 ambaye alichaguliwa kwa wingi wa kura za wabunge jana Jumatano amesema kwamba na kuwa kiongozi wa nchi hiyo alikula kiapo huku mkuu wa polisi wa nchi hiyo na mkuu wa jeshi wakisimama nyuma yake. Vyanzo rasmi vya habari vilisema kiongozi huyo mpya anatarajiwa kuunda baraza la mawaziri hivi karibuni litakalojumuisha wabunge kadhaa wa upinzani ili kuiondoa nchi hiyo katika mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi tangu kupata uhuru wake kutoka Uingereza. Kiongozi wa upinzani Sajith Premadasa amesema, ambaye alijiunga ama ameunga mkono mgombeaji mpinzani katika kura hiyo Jumatano, alisema amekutana na Wickremesinghe kujadili jinsi ya kulinda nchi hiyo dhidi ya kile alichokiita mateso na matatizo zaidi. Rais wa Marekani Joe Biden amepimwa na kupatikana na virusi vya COVID-19 hii leo. Kwa mujibu wa msemaji wa White House Karine Jean-Pierre, rais huyo ana dalili zisizo kali za ugonjwa huo. Jean-Pierre amesema kwamba Biden ameanza kutumia dawa aina ya Paxlovid, na akaongeza kwamba rais huyo atazingatia kanuni za kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha CDC na atajitenga katika ikulu na kuendelea kutekeleza majukumu yake kikamilifu. Mratibu wa masuala ya COVID katika ikulu ya Marekani, Dr. Ashish Jha, amewaambia waandishi wa habari kwamba Biden mwenye umri wa miaka 79 hakuwa na homa leo asubuhi, lakini akaongeza kwamba ana mafua, kikohozi kikavu na anakabiliwa na uchovu. Mke wa rais Joe Biden amesema kwamba alipimwa leo Alhamisi na kupatikana bila virusi hivyo. Biden amepokea chanjo kikamilifu kama inavyopendekezwa na CDC. Na wakati shirika la afya duniani WHO likitangaza hatua nyingine ya utolewaji wa chanjo ya kwanza duniani ya malaria iliyothibitishwa na mataifa matatu ya Afrika, wasiwasi umetokea kuhusiana na thamani yake na ilikotokea. Taasisi ya Bill na Melinda Gates inaonekana kuwa ndio mfadhili mkuu wa chanjo hiyo. Mwenzangu Idi Ligongo anayo ripoti kamili kutoka shirika la habari la AFP.
WHO ilipitisha chanjo hiyo mwaka jana ikiwa ni ya kihistoria na kufanikisha kukabiliana na malaria, lakini taasisi ya Gates imeliambia shirika la habari la Associated Press wiki hii kwamba haitafadhili tena chanjo hiyo. Baadhi ya wanasayansi wanasema wameshangazwa na uamuzi huo, wakionya kwamba itawaacha mamilioni ya watoto barani Afrika katika hatari ya kufariki dunia kwa malaria, pamoja na kudhoofisha juhudi zijazo za kutatua matatizo katika afya ya jamii. Chanjo hiyo inayouzwa na GlaxoSmithKline kama Mosquirix inafanya kazi kwa 30% na inahitaji dozi 4. Chanjo ya malaria ina ufanisi mdogo kuliko vile tungependa, amesema Philip Wilkoff, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Gates katika programu ya malaria, ameiambia AP. Akizungumzia uamuzi wake kusimamisha msaada baada ya kutumia zaidi ya dola milioni 200 na miongo kadhaa ya kupatikana kwa chanjo kwenye soko, amesema dozi ina gharama sana na kuna changamoto katika namna ya kuisambaza.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Idi Ligongo. Russia imeanza tena usafirishaji wa gesi asilia kupitia bomba la Nord Stream hadi Ulaya leo Alhamisi, baada ya kukatizwa kwa shughuli hiyo kwa kipindi cha siku 10 wakati mtambo huo ukifanyiwa ukarabati. Klaus Müller, mkuu wa wadhibiti wa nishati wa Ujerumani, ametuma ujumbe wa Twitter akieleza kwamba mtiririko wa gesi umefikia 40%, kiwango sawa na kile kilichokuwepo kabla ya ukarabati huo kuanza. Kampuni ya Gazprom inayomilikiwa na serikali ya Russia inadai kwamba kiwango cha gesi kimepungua kwa sababu mtambo uliokuwa ufanyiwe ukarabati nchini Canada bado haujarejeshwa. Rais Vladimir Putin amesisitiza kwamba kampuni ya Gazprom itatimiza majukumu yake, huku akionya kwamba kazi ya kukarabati kundadi, kazi ya kukarabati mtambo huo mwingine baada ya mwezi huu inaweza kusababisha kupungua kwa kasi ya usafirishaji wa bidhaa hiyo. Wakati huo huo, rais wa Marekani Joe Biden leo alitarajiwa kuzungumza kuhusu pendekezo la dola bilioni 37 la kupambana na kuzuia uhalifu nchini Marekani. White House ilitoa maelezo ya mpango huo hapo jana kabla ya hotuba ya rais ambayo alitarajiwa kuitoa katika jimbo la Pennsylvania kabla hajapatikana kwamba ana virusi vya corona. Mpango huo unajumuisha karibu dola bilioni 13 kusaidia katika kuajiri na kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi wapatao 100,000 katika miaka 5 ijayo. Iwapo bunge litaridhia mpango huo wa Biden, dola zingine ya bilioni 3 zitatumika kushughulikia mrundikano wa kesi mahakamani, kutatua kesi za mauaji na vilevile kuunda kikosi kazi cha ndani ili kupunguza viwango vya mashambulizi ya bunduki.
Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Rwanda ambapo mkutano unaoendelea wa hifadhi mjini Kigali wamezitaka serikali za Afrika kuidhinisha uanzishwaji wa mfuko wa Pan African Conservation Trust ambao utasaidia kukusanya rasilimali kwa ajili ya uhifadhi wa maeneo ya hifadhi ya Afrika. Wanaharakati na watetezi wa masuala ya uhifadhi wanapendekeza watu wanaoishi katika maeneo ya hifadhi kuhusishwa kikamilifu katika shughuli za uhifadhi, na iwapo watahitaji kuondoka basi inafaa kufanywa kwa njia ya haki. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mwanahabari wetu Huba Abdi aliyeko katika mkutano huo wa kwanza kutaka kujua yaliyojiri katika siku ya leo ya mkutano.
Leo sasa wanazungumza kuhusu jinsi watawahusisha jamii na jamii asili ambazo zinaishi nje na kando ya hizi hifadhi. Kwa hivyo wanasema mkutano huu, licha ya kwamba tunataka serikali ama mataifa bara la Afrika kwanza kujitegemea katika kutafuta pesa na vilevile kuwekeza zaidi kushughulikia hizi hifadhi na kuziboresha, wanasema kwamba ni lazima tuwahusishe hawa wanajamii ambao wanatunza hizi mazingira zetu. Na vile vile tumepata kuzungumza na hawa watu ambao wanaishi karibu na hizi hifadhi, na vile vile watetezi wa mazingira wanasema kwamba kwa mara nyingi sana watu wanaoishi katika maeneo ambayo yana hifadhi kwa wakati mwingi wanaonekana kwamba hawana umuhimu wowote, kana kwamba hawana ile uwezo wa kuangalia zile hifadhi. Wanasema kwamba ni vyema kwamba hizi serikali zielewe kwamba kwa njia moja au nyingine wanahusika kikamilifu na zile hifadhi. Kwa hivyo hata kama kuna siku watataka kuwaondoa katika zile hifadhi, wakitoa mfano katika kama ule mfano wa Loliondo, wanasema kwamba wakitumie zile nguvu kupita kiasi katika kutaka kuwaondoa, bali watumie sera nzuri, watumie njia za kihaki.
Lakini pia kuna swala ambalo limegusiwa la kuwasaidia wanawake na vijana katika masuala haya, pengine kwa upande huo makundi hayo yanaangaliwa vipi?
Naam, kwa mfano hizi fedha ambazo zinatarajiwa kukusanywa kama vile wanasema kwa sasa kwanza wanahitaji kiasi cha dola bilioni 2 au 3 za dharura ili kuziboresha hizi hifadhi. Na hizi pesa zitaenda pia kwa wanajamii ambao wengi wao ni wanawake na vijana, na wanafaa kuwawezesha hawa watu hasa wanawake katika njia ya kwanza, kwa sababu wanawake wengi ndio ambao wanaingia msituni kukata miti kwa ajili ya kula kuni. Wanawake ndio wengi ambao wanaingia kwenye msitu au katika sehemu ambayo kuna chemchemi ya maji kupata maji. Kwa hivyo wanasema wanawake wakiwezeshwa kwa njia moja, jinsi ya kupata fedha kwa njia nyingine badala ya kuingia msituni kwenda kukata miti, basi kwa njia moja itakuwa imesaidia zile hifadhi. Mfano, ikiwa ni wanawake kwa mfano ambao wanatoka katika jamii ya Maasai ambao wako katika hifadhi, basi wasaidiwe kuanzisha biashara. Kama wanajua kutengeneza shanga, wasaidiwe kuzitengeneza na kuziuza nje, ili yale mapato ambao wanapata iweze kuwasaidia katika matumizi ya pale nyumbani. Vijana waweze kuwezeshwa kwa njia kama vile kupelekwa katika shule ama taasisi ambazo zitaweza kuwasaidia kupata mafunzo zaidi, na vile vile kuanza biashara ndogo ndogo, sababu unakuta pia vijana wengi wanapokosa kazi ambao wengi wao wanaishi katika hizo sehemu za hifadhi, wengi wao wanajipata wanafuga mifugo ama kuzipeleka mifugo kwenye hizo hifadhi, na katika ile hali kwa bahati mbaya wakati mwingine wanajipata kwamba wamekumbana na mnyama na ikawa ni vita pale ndani. Na vile vile kuwafunza kwamba kuna sehemu ambayo tunaweza kupatia mifugo zetu malisho, na kuna sehemu ambayo pia inafaa wanyama porini waachie na wao pia waendelee na malisho yao pasi na wepo wengine kugongana.
Wakati mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ukitarajia hapo kesho Ijumaa, mchakato kuelekea soko la pamoja ndani ya jumuiya hiyo bado unasuasua, huku nchi wanachama zikielezwa kuwa chanzo cha kuchelewa kufikia lengo hilo muhimu. Ili Uwesu na ripoti kamili.
Mkutano ya utangulizi kuelekea mkutano wa kawaida wa 22 wa viongozi wa EAC ambayo inajadili maendeleo ya shughuli za jumuiya kiwemo mchakato wa kuwa na soko la pamoja. Betty Maina ni mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki, anasema uondoaji wa vizuizi na vikwazo katika maeneo yanayopaswa kufanywa hivyo bado uko polepole, huku nchi wanachama zikianzisha utaratibu mpya licha ya kujua wajibu wao kuelekea soko la pamoja.
The EAC partner states remain non-compliant.
Nchi wanachama wa EAC bado hazitekelezi makubaliano na ahadi zao, huku idadi ya vikwazo ikiongezeka hadi 60 kutoka 57 vilivyokuwepo mwaka 2016. Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaendelea kuweka vikwazo vipya dhidi ya uhuru wa biashara ikiwemo kusafirisha mtaji.
Matarajio ya wafanya biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki kuhusu soko la pamoja ni makubwa. Hata hivyo, wanataka maagizo yanayotolewa na viongozi kuhusu changamoto za soko la pamoja yafanyiwe kazi kwa wakati.
Na vile tumeona ni market kubwa sana. Hata ukiweka factory unaweza pata biashara mingi na biashara kubwa.
There is a slow implementation of directives.
Kuna utekelezwaji wa kasi ndogo wa maagizo yanayotolewa na viongozi. Hivyo tunahitaji ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wa maagizo yanayotolewa ili kuona yanatekelezwa.
Leo viongozi hao wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamehudhuria mkutano maalum wa ngazi ya juu ambao unajadili mchakato huo wa kuelekea soko la pamoja pamoja na kupokea mapendekezo ya wadau mbalimbali ikiwemo sekta binafsi juu ya mchakato huo wa soko la pamoja ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Idi Wesu, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mashirika ya misaada nchini Uganda yanasema msaada wa dharura wa chakula katika eneo la kaskazini mashariki la Karamoja bado hautoshi na njaa imewalazimu wenyeji kula mimea ya porini ili kuishi. Ripoti kamili na Sande Shomari anayesoma ripoti ya Halima Athumani kutoka Kampala, Uganda.
Kutokana na njaa kali na uhaba wa chakula katika eneo la Karamoja, wiki iliyopita takriban watu 22 walikuwa wakitafuta chakula waling'oa mihogo yenye tindikali isiyofaa kuliwa na kuila na kufariki dunia. Haya ni kwa mujibu wa Moses Okori, kiongozi wa kitaaluma wa kanda wa shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya kimataifa ya shughuli za kilimo na lishe ya jamii au mradi wa ICAN wa USAID. Okori anasema kutokana na msimu wa kiangazi wa muda mrefu katika eneo la kaskazini mashariki mwa Uganda, sasa ni jambo la kawaida kwa familia nyingi kukaa siku kadhaa bila chakula.
You can eat today, then maybe tomorrow you skip, then you eat another day, and very little are not even diversified.
Unaweza kula leo, halafu kabla kesho ukaacha, kisha unakula siku nyingine. Na kidogo sana na hata sio vyakula tofauti, kwa sababu tumepitia hali ya ukame kwa zaidi ya mwezi mmoja. Hata mazao ambayo watu wamelima yamekauka, mengine ambayo yamesalia yameshambuliwa na wadudu. Kama mahindi, hatutarajii chochote, bado tuna msimu mmoja tu mrefu, na huu ndio msimu mkuu wa Karamoja. Kwa hiyo mara hii inapotoweka inamaanisha kutakuwa na njaa inayokuja.
Mwenyekiti wa kamati ya bunge wa Karamoja, Remigio Achia, akizungumza na Sauti ya Amerika anasema wenyeji wanakufa na njaa na kupelekea hali mbaya zaidi kutokana na magonjwa kama vile malaria na utapiamlo kutokana na kufadhaika. Achia anasema wengi wa wenyeji wanatumia pombe za bei rahisi zenye sumu, huku wengine wakijitoa uhai. VOA haikuweza kuthibitisha idadi ya vifo, lakini Chia anasema takriban watu 700 walifariki dunia katika muda wa chini ya miezi mitatu.
Others died of poisoning because of eating wild fruits or wild leaves to try to survive, but because of the toxicity.
Wengi hufa kwa sumu kwa sababu kula matunda ya mwituni na majani ya mwitu ili kujaribu kuishi. Lakini kwa sababu ya sumu katika baadhi ya mimea hii wamekufa kwa bahati mbaya. Na swali kubwa kwa kweli watu wanapaswa kuelewa ni kwamba watu waliopoteza mifugo yao kwa uvamizi wa kibiashara, na hii imeongeza hali hiyo. Kwa sababu sasa tofauti na zamani ambapo waliweza kuuza mifugo yao ili kununua chakula, na sasa hawawezi na wamekata tamaa sana.
Kupitia inisho la awamu jumuishi la usalama wa chakula, mpango bunifu wa shirika wengi wa kuboresha usalama wa chakula na uchambuzi wa lishe na kufanya maamuzi, serikali ya Uganda na mpango wa chakula duniani siku ya Jumanne walituma tani 500 za mahindi na maharage kama chakula cha msaada kwa wenyeji wa Karamoja. Kulingana na IPC, takriban wenyeji 500,000 katika wilaya 7 za mkoa wa Karamoja wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Hii inajumuisha wanawake 9,500 na watoto 91,600 ambao wanahitaji matibabu ya utapiamlo haraka. Ili kupata suluhu, viongozi wanaitaka serikali kurejesha usalama wa mifugo kwa wafugaji. Pia wanazitaka mamlaka kufanya jitihada za kuelimisha wenyeji na kutoa fursa za kibiashara kuhimiza uvunaji wa maji ya mvua na kuongeza uzalishaji wa chakula kwa kupanua kilimo cha kitaalamu.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia huko nchini Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta jana katika hotuba yake kwa taifa ametangaza ruzuku ya chakula inayoangazia punguzo la gharama ya ufikiaji na usambazaji wa unga wa mahindi kote nchini humo, huku akizionya kampuni za kusaga unga, wauzaji na wanasiasa dhidi ya kutumbukiza raia kwenye masaibu. Kenya imekuwa ikikabiliana na gharama ya juu ya maisha inayolazimu kupanda kwa bei ya mafuta na bidhaa za msingi kama vile unga wa mahindi, mafuta ya kupikia na vyakula vingine, ambayo imefinya bajeti ya familia nyingi na mahitaji ya bidhaa na huduma muhimu. Lakini Rais Kenyatta kukabiliwa na shinikizo la kulinda maslahi ya umma na kuendesha serikali wakati jamii ya ulimwengu inakabana kona usumbufu uliopo wa usambazaji wa mafuta, chakula na pembejeo kufuatia vita vya Ukraine na Russia, wataalamu wanaonya kwa serikali ni lazima iunde sheria kukaba wafanyi biashara na makampuni yanayotaka kunufaika kutokana na ukaba huo, kama anavyotupasha mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera katika makala haya.
This program of a subsidy of approximately 105 shillings.
Chini ya kipindi cha wiki moja baada ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza ruzuku ya ziada ya mafuta ya shilingi bilioni 16.6 kuwaepusha Wakenya kutokana na ongezeko zaidi la bei ya mafuta kwa kuimarisha lita moja ya mafuta ya dizeli kuuzwa kwa shilingi 144, petroli kwa shilingi 159.1 na mafuta ya taa kwa shilingi 127.94 kote nchini Kenya, Jumatano ametangaza ruzuku ya chakula inayoangazia punguzo la gharama ya unga wa mahindi kutoka zaidi ya shilingi 220 kwa baadhi ya maduka hadi shilingi 100 kwa kila paketi moja ya kilo 2 hadi itakapoelekezwa vinginevyo.
Is meant to lower the cost of living for vulnerable households.
Kenyatta baada ya mkutano wa mashauriano na kampuni za kusaga unga pamoja na mamlaka ya kilimo na chakula nchini, vile vile ameamuru kupitia notisi ya kisheria baraza la mawaziri kusitishwa kwa utozaji wa ada zote kwa mahindi yanayoingizwa nchini Kenya kutoka nje, kuwezesha kampuni za ndani kununua mahindi kwa bei nafuu. Huu ni mkakati wa tano wa serikali ya Kenyatta kujaribu kuondoa athari iliyosababishwa na janga la virusi vya corona, hali mbaya ya kiuchumi wa kimataifa inayotajwa kusababishwa na vita vya Ukraine na Urusi. Katika kifurushi cha tatu cha kufufua uchumi wa Kenya Oktoba mwaka 2021, Kenyatta alitangaza shilingi bilioni 25 kuharakisha kasi ya ukuaji wa uchumi na kuendeleza mafanikio katika sekta muhimu za uzalishaji na huduma kama vile elimu, kilimo, afya, nishati, mafuta ya petroli, ukame, miundombinu, ushirikishwaji wa fedha na uhifadhi wa mazingira. Nacho kifurushi cha pili cha ruzuku kililenga kuimarisha uzalishaji wa chakula. Serikali yake ililenga kuafiki mpango wa ruzuku ya mbolea wa shilingi bilioni 5 ambao anataja kuwa umepunguza gharama ya mbolea kutoka shilingi 6,000 hadi wastani wa shilingi 2,800. Vile vile alitangaza kusitishwa kwa utozaji wa zaidi wa ada ya mamlaka ya kukagua ubora wa mazao KEFIS na mamlaka ya kutathmini ubora wa bidhaa, ada ya ukaguzi, ada ya kibali cha nafaka ya mahindi iliyoagizwa nje na malighafi ya vyakula vya mifugo kwa muda wa miezi 4 kuanzia Julai hadi Oktoba mwaka huu. Lakini akihutubia taifa Jumatano wakati akitangaza ruzuku ya chakula inayoangazia punguzo la gharama ya unga wa mahindi, Rais Kenyatta amenungunikia kile anachokitaja kuwa ni tabia, maadili na wajibu wa kiraia wa mashirika yanayohusika na usambazaji wa bidhaa, wanasiasa na wajibu wao wa kiraia, na serikali na wajibu wa kijamii unaotakiwa kutekeleza.
But I ask you all to join the community of solution givers.
Katika kipindi cha uchaguzi mkuu, Kenyatta anasema pamekuwapo na mazoea kupandisha bei ya bidhaa muhimu hasa unga wa mahindi, na wakati akitaja kuwa ni mzozo unaotumika kama suala la kisiasa kuwapa wanasiasa umaarufu usivyofaa. Pia anaonya kuwa makampuni ya bidhaa muhimu hayastahili kulenga faida tu bila kutekeleza wajibu wa kiraia. Si mara ya kwanza serikali ya Kenyatta inalalamikia hili. Wakati taifa limepitia mgogoro wa uhaba wa mafuta na kusababisha msongamano mkubwa wa magari na misururu mirefu katika vituo vituo vya mafuta katika maeneo mengi ya Kenya, serikali kupitia wizara ya kawi ilielekeza idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kuchunguza kampuni zisizofuata sheria za uuzaji na usambazaji wa mafuta pamoja na wamiliki wa vituo vya uuzaji wa rejareja waliohodhi mafuta hayo na walioshindwa kudumisha viwango vya wastani vinavyoruhusiwa katika uhifadhi wa mafuta ya petroli. Haya yalitukia baada ya serikali ya Kenyatta kumfurusha nchini mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Rubis Energy na raia wa Ufaransa Jean-Christian Bergeron kwa makosa ya kuhujumu uchumi wa Kenya kwa kuchochea mgogoro wa mafuta. Je, soko la Kenya limetekwa kiasi gani na makampuni haya? Johnson Denge, mchumi nchini Kenya, anaeleza.
Wakati kuna shida kama hii ambayo inaletwa ya kimataifa na pia shida za kinani, kuna wale wanabiashara ambao wanachukua nafasi hiyo kuweka bidhaa kidogo ama kuzifungia ili zipande bei ikikaribia wakati wa kubadilisha bei hizi ambayo ni katikati ya mwezi. Unakuta kwamba bidhaa hizi zinakuwa hazionekani kwa zile miji ndogo ndogo nchini kwa sababu wanaweka wakitarajia kwamba bei itaenda juu.
Kenya ni mojawapo wa nchi katika ukanda wa pembe ya Afrika kushuhudia mvua yenye kiwango cha chini na kusababisha ukame, mavuno duni na kuharibika kwa mazao katika baadhi ya maeneo. Lakini mkwamo wa uchumi uliosababishwa na janga la virusi vya corona unatajwa na mtaalamu wa uchumi Charles Karisa kwa kichocheo cha maisha magumu.
Zile bidhaa ambazo tunazileta katika ya nchi ya ugaibuni, unakuta kwamba kuna ile landing cost ambayo government haina namna yoyote ya kuzuia zile cost. Kwa hivyo ndo manake we can do something about the factors which are internal factors. Na ndo manake rais amechukua jukumu la kuhakikisha kwamba baadhi ya ushuru katika bidhaa hizi zinatolewa. Kwa hivyo kusudi mwananchi wa kawaida apate afueni.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kwa hayo yote ambayo umetueleza katika ripoti yako. Na kukumbusha msikilizaji wetu hapo kesho usikose kuungana na Sunday Shomari ambapo utakuwa naye katika mjadala wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo kile atakachoangazia ni hali ya siasa za hapa Marekani, lakini vile vile mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati huu ambapo kiwango cha joto kimeongezeka katika mataifa mbalimbali, lakini kule Afrika Mashariki imeshuhudiwa kiwango kikubwa cha baridi. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tumwalike tena BMJ Muridhi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wa kutetea haki za binadamu na uhuru wa kujieleza leo wametoa wito kwa mamlaka, wagombea na vyama vya kisiasa nchini Kenya kuweka mazingira wezeshi kwa uchaguzi wa amani na kuzuia ghasia zinazohusiana na uchaguzi wakati nchi hiyo ikijiandaa kufanya uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi Agosti. Rais wa Marekani Joe Biden amepimwa na kupatikana na virusi vya COVID-19. Kwa mujibu wa msemaji wa White House Karine Jean-Pierre, rais huyo ana dalili zisizo kali za ugonjwa huo, na Jean-Pierre amesema kwamba Biden ameanza kutumia dawa aina ya Paxlovid. Wakati huo huo, wakati shirika la afya duniani WHO likitangaza hatua nyingine ya utolewaji wa chanjo ya kwanza duniani ya malaria iliyothibitishwa na mataifa matatu ya Afrika, wasiwasi umetokea kuhusiana na thamani yake na kule ilikotoka. Taasisi ya Bill Melinda Gates inaonekana kuwa ndiyo mfadhili mkubwa zaidi wa chanjo hiyo. Russia imeanza tena usafirishaji wa gesi asilia kupitia bomba la Nord Stream hadi Ulaya leo Alhamisi, baada ya kukatizwa kwa shughuli hiyo kwa kipindi cha siku 10 wakati mtambo huo ukifanyiwa ukarabati. Klaus Müller, mkuu wa wadhibiti wa nishati wa Ujerumani, ametuma ujumbe kuthibitisha matukio hayo.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya hivi leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi ni Sande Shomari, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu BMJ Muridhi, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.